VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga masih tetap semangat ya jelang weekend nih. Seperti biasa, beragam berita hangat dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan di VOA This Morning edisi Kamis 14 Mei 2020 ini.
Di antaranya, pemerintah Tiongkok menegaskan komitmennya untuk menyelidiki kasus perlakuan tidak manusiawi yang diterima anak buah kapal Indonesia di 4 kapal ikan Tiongkok.
Sekarang adalah keperluan untuk melakukan investigasi lanjutan bagaimana proses penyaluran atau penyampaian dari hak tersebut ke pihak anak buah kapal.
Bagi warga Amerika, keputusan untuk mengenakan atau tidak mengenakan masker menjadi sebuah pernyataan politis di tengah perang budaya pandemi virus corona.
His concern is really about the visual propaganda.
Ia khawatir mengenai pencitraan secara visual seperti apa kesannya bagi Presiden Amerika Serikat menggunakan masker.
Siaran ini bisa disimak lagi melalui website kami di www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning di platform podcast favorit Anda.
Kita akan kupas lebih lanjut berita tadi, tapi untuk sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Dari Washington, inilah berita dunia VOA. Saya Leonard Triano. Partai Demokrat Amerika yang mengkhawatirkan pandemi virus corona hampir pasti akan mengadakan konvensinya secara virtual pada bulan Agustus untuk mencalonkan mantan wakil presiden Joe Biden sebagai kandidat presiden dalam pemilihan nasional November menggantikan acara tradisional yang penuh sesak dengan partisipan. Komite Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat hari Selasa sepakat untuk memberi para penyelenggara konvensi kelonggaran luas dalam menetapkan rencana untuk konvensi yang telah dijadwalkan. Jadwalkan akan dimulai pada 17 Agustus di sebuah arena bola basket di kota Milwaukee, Wisconsin. Konvensi pencalonan presiden 4 tahunan untuk Partai Demokrat dan Partai Republik biasanya menarik sekitar 50 ribu orang ke kota-kota yang menjadi tuan rumah, termasuk 5 ribu anggota delegasi konvensi dan sekitar 20 ribu awak media berita. Kekhawatiran Partai Demokrat akan pandemi virus corona bisa secara drastis mengubah konvensi partainya tahun ini. Namun, Presiden Amerika Donald Trump masih berencana untuk mengadakan konvensi Partai Republik secara tradisional di kota Charlotte, North Carolina, seminggu setelah konvensi Partai Demokrat. Amerika Serikat mendesak pemerintah Afghanistan dan pemberontak Taliban agar bersama-sama menyeret ke pengadilan para pelaku serangan teroris mematikan hari Selasa di sebuah rumah sakit dan pada sebuah pemakaman di Afghanistan. Utusan perdamaian Amerika untuk negara itu, Zalmay Khalilzad, hari Rabu menekankan bahwa kerjasama antara dua musuh di Afghanistan itu diperlukan untuk menghadapi musuh bersama terorisme serta untuk bekerja bagi perdamaian nasional dengan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi negara itu. Kegagalan untuk melakukannya akan membuat Afghanistan rentan terhadap terorisme, ketidakstabilan abadi, dan kesulitan ekonomi. Sekarang adalah waktu untuk maju terus demi perdamaian, ujar Khalilzad dalam cuitan di Twitter hari Rabu. Dia mengatakan kerjasama ini juga perlu untuk menghadapi ancaman pandemi virus corona yang meningkat. Para pejabat Afghanistan mengukuhkan hari Rabu bahwa jumlah keseluruhan kematian akibat serangan pada hari sebelumnya telah meningkat menjadi sedikitnya 56, termasuk wanita dan bayi yang baru lahir di antara para korban. Kelompok teroris ISIS mengklaim afiliasi lokalnya, Provinsi Khorasan atau ISKP, melakukan pemboman bunuh diri pada pemakaman seorang komandan polisi di Provinsi Nangarhar Timur. Menteri Dalam Negeri Jerman, Horst Seehofer, mengatakan kepada para wartawan bahwa Jerman telah menetapkan tanggal perjalanan bebas di Eropa untuk pertengahan Juni dan akan membuka perbatasannya dengan Prancis, Luksemburg, Swiss, dan Austria pada hari Sabtu. Seehofer mengatakan rencana itu juga tergantung pada tingkat infeksi COVID-19 yang terus berlanjut. Seehofer mengatakan kesepakatan untuk melonggarkan langkah-langkah itu telah dicapai dalam pembicaraan bilateral dengan negara-negara tetangga minggu ini. Dia mengatakan bahwa perjalanan dari negara-negara non-Uni Eropa seperti Amerika Serikat dan Rusia akan tetap dibatasi hingga setidaknya 15 Juni. Uni Eropa hari Rabu mengumumkan rencananya untuk membantu warga Eropa menikmati liburan musim panas mereka dan menghidupkan kembali industri pariwisata Eropa yang hancur setelah karantina wilayah berbulan-bulan karena virus corona. Pada konferensi pers di Brussels, para komisioner Uni Eropa menekankan keselamatan ketika mereka mengumumkan langkah-langkah bertahap dan hati-hati untuk memulai kembali perjalanan dan pariwisata di antara negara-negara Eropa. Petunjuk menyeluruh komisi itu adalah bahwa negara-negara Uni Eropa dengan tingkat infeksi virus corona yang sama dan sistem perawatan kesehatan yang kuat harus mulai mencabut langkah penutupan perbatasan antara satu negara dengan lainnya. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem hari Rabu membahas rencana untuk menganeksasi bagian-bagian di daerah pendudukan di tepi barat sementara pasukan Israel menembak mati seorang remaja Palestina dalam bentrokan yang meletus di tepi barat selatan. Pompeo bertekad akan meneruskan proposal visi perdamaian pemerintahan Trump untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Dia mengatakan masih ada pekerjaan yang belum selesai dan kita perlu membuat kemajuan dalam hal itu. Kedua pemimpin tidak menyebutkan kekerasan yang terjadi hari Rabu yang merupakan kelanjutan dari bentrokan hari sebelumnya yang merenggut nyawa seorang tentara Israel. Demikian berita dunia dari VOA Washington, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, pemerintah Tiongkok menegaskan komitmennya untuk menyelidiki kasus perlakuan tidak manusiawi yang diterima para anak buah kapal Indonesia yang bekerja di 4 kapal ikan Tiongkok, termasuk berkomunikasi langsung dengan pemilik kapal. Berikut laporannya.
Dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta hari Rabu, pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faiza Shah mengatakan, pemerintah Tiongkok kembali menegaskan komitmennya untuk menyelidiki kasus perlakuan tidak manusiawi yang diterima para ABK Indonesia yang bekerja di 4 kapal ikan Tiongkok termasuk berkomunikasi langsung dengan pemilik kapal.
Mengenai hak-hak anak buah kapal, informasi awal yang kita catat bahwa hak-hak mereka sebenarnya sudah disampaikan ya melalui agen dan untuk itu sekarang adalah keperluan untuk melakukan investigasi lanjutan bagaimana proses penyaluran atau penyampaian dari hak-hak tersebut ke pihak anak buah kapal.
Faiza Shah menambahkan pihak berwenang di Tiongkok sangat terbuka untuk menerima informasi lanjutan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia atau Bareskrim Polri. Pada kesempatan itu, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha, mengatakan 14 ABK Indonesia yang bekerja di kapal Longsin 629 saat ini sedang menjalani proses penyelidikan oleh Bareskrim Polri.
Nanti hasil penyelidikan tersebut tentu akan digunakan untuk proses penegakan hukum, baik nanti di Indonesia menurut hukum dan undang-undang yang ada di Indonesia maupun nanti akan dikerjasamakan dengan pihak RRT untuk mendukung penyelidikan yang saat ini juga sedang dilakukan oleh pemerintah RRT.
Sudah menambahkan sebagian ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan Tiongkok sudah mendapat uang santunan namun belum mendapat gaji dan uang asuransi. Kementerian Luar Negeri akan terus mengupayakan agar operator kapal Dalian Fishing Company membayar semua hak awak kapal Indonesia. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan pemerintah Indonesia pernah terlibat dalam upaya memerangi perbudakan di sektor kelautan, terutama pada zaman Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti. Namun inisiatif tersebut lebih banyak menyangkut soal praktek ini di perairan Indonesia yang dipicu kasus perbudakan di kapal ikan di perairan Bencina, Kepulauan Maluku. Namun inisiatif tersebut tambahnya tidak meluas pada nasib pekerja migran Indonesia sebagai ABK di kapal-kapal pencari ikan berbendera asing yang beroperasi lintas negara. Inisiatif itu pun, kata Wahyu, tidak mendapat dukungan signifikan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, atau BP2MI. Dalam perkara ini, Kementerian Luar Negeri juga mengalami kesulitan karena keterbatasan yurisdiksi perkara. Terkait perkembangan mengenai kondisi warga Indonesia selama penerapan MCO di Malaysia, Judah menjelaskan 6 kantor perwakilan Indonesia di Malaysia sejak awal April sudah mendistribusikan 239.675 paket sembako. Juga menekankan pemerintah akan memberikan bantuan kepada warga Indonesia di Malaysia termasuk yang tidak berdokumen atau pendatang ilegal.
Kita tidak melihat apakah statusnya documented atau undocumented. Jadi selama mereka warga negara Indonesia, maka mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perwakilan Republik Indonesia.
Oleh karena itu, menurut Judah, KBRI Kuala Lumpur telah membuat formulir Google untuk menjaring para pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen untuk mendaftar agar bisa mendapat bantuan sembako. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejauh ini enggan memakai masker, meskipun para stafnya di Gedung Putih justru diperintahkan untuk mengenakannya, yang mana sejalan dengan petunjuk dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Bagi warga Amerika, keputusan untuk mengenakan atau tidak mengenakan masker menjadi sebuah pernyataan politik di tengah perang budaya pandemi virus corona yang kian memanas.
Pegawai dan pengunjung Gedung Putih akhirnya diwajibkan mengenakan masker setelah semakin banyak yang terbukti positif virus corona, termasuk Katie Miller, juru bicara wakil presiden sekaligus istri penasihat Gedung Putih Stephen Miller. Presiden Donald Trump mengaku ia yang mewajibkan.
Jika mereka berjarak tertentu dengan saya atau satu sama lain, dalam kasus saya tak berdekatan dengan siapapun.
Trump tak pernah mengenakan masker di muka umum, termasuk dalam kunjungan ke pabrik masker baru-baru ini. Berikut pernyataannya bulan lalu.
Saya pikir mengenakan masker ketika menyambut presiden, perdana menteri, diktator, raja, dan ratu, saya merasa ini tak pantas untuk saya.
Jennifer Mersica adalah profesor retorika presiden di Texas A&M University.
His concern is really about the visual propaganda.
Ia khawatir mengenai pencitraan secara visual seperti apa kesannya bagi Presiden Amerika Serikat menggunakan masker. Mungkin baginya ini menunjukkan kelemahan.
Awal April, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC menganjurkan warga Amerika mengenakan penutup kain di wajah guna menghambat virus corona. William Schaffner adalah ahli penyakit menular dari Vanderbilt University Medical Center.
Jika mayoritas melakukannya, ini akan mengurangi penularan virus pernapasan, COVID, dan influenza. Jadi manfaatnya ganda. Mengenakan masker sungguh hal terpenting yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan.
Tak seperti banyak negara Asia di mana masker lazim dikenakan demi alasan kesehatan, warga Amerika tak biasa mengenakannya. Jajak pendapat terkini menunjukkan 79 pemilih Partai Demokrat mengenakan masker di muka umum dibandingkan 59% masa Partai Republik. Ini menunjukkan keputusan tentang masker dipengaruhi politik, yang juga mendorong sebagian warga Amerika memprotes perintah di rumah saja dengan dukungan Trump melalui Twitter.
People who've been prepared for 20-30 years to understand the world as
warga yang selama 20-30 tahun sudah dikadang untuk memahami dunia sebagai perjuangan, kami melawan mereka. Mencari sinyal yang menunjukkan apa posisi kami dan apa posisi mereka. Sangat disayangkan bahwa keamanan publik dipertaruhkan akibat agenda politik.
Kelompok ini cenderung lebih mudah percaya teori konspirasi bahwa virus dan upaya mitigasinya merupakan hoax guna menjatuhkan Trump. Perbedaan sikap terhadap isu kesehatan politik ini merupakan kelanjutan dari polarisasi politik yang sudah puluhan tahun. Keengganan Trump mengenakan masker dikritik, termasuk oleh Ketua DPR Partai Demokrat Nancy Pelosi, yang menyatakan presiden harusnya menjadi teladan warga Amerika. Dari Gedung Putih, Patsy Widakuswara, VOA.
Legislator Amerika menimbang risiko apa saja yang dihadapi apabila membuka kembali perekonomian Amerika dengan menanyakan para pakar kesehatan apakah Amerika memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapi virus corona sembari mengangkat aturan berdiam di rumah. Untuk selengkapnya, berikut ini.
Ketika sejumlah negara bagian di Amerika Serikat mulai melonggarkan aturan lockdown, para anggota Kongres diperingatkan tentang konsekuensi jika gagal menunggu penurunan angka kematian COVID-19. Pakar penyakit menular Dr. Anthony Fauci menyatakan,
if some areas, cities, states, or what have you, jump over those various checkpoints.
Jika beberapa daerah, kota, negara bagian, atau wilayah manapun tidak mengindahkan berbagai indikator yang ditentukan, lalu secara prematur membuka ekonomi kembali tanpa memiliki kemampuan untuk merespon secara efektif dan efisien, yang dikhawatirkan adalah terjadinya beberapa lonjakan kecil yang bisa berubah menjadi wabah.
Meskipun beberapa protes bermunculan di sejumlah negara bagian menuntut diakhirinya pembatasan tersebut, sejumlah senator dan pakar kesehatan Amerika Serikat harus berpartisipasi secara virtual karena kemungkinan terpapar virus. Sementara Demokrat mengenakan masker penutup wajah, beberapa senator dari Partai Republik hadir tanpa memakai masker, suatu tanda meningkatnya perdebatan politik tentang bagaimana menangani pandemi tersebut. Senator Lamar Alexander dari Partai Republik menyatakan,
Staying at home indefinitely is not the solution to this pandemic.
Tinggal di rumah sampai batas waktu yang tidak ditentukan bukanlah solusi untuk pandemi ini. Dana yang tersedia tidak cukup membantu mereka yang dirugikan akibat penutupan sejumlah bisnis. Semuanya harus kembali beroperasi, kembali ke sekolah. Kita lakukan semua melalui pengetesan, pelacakan, isolasi, perawatan, dan vaksinasi.
Sementara itu, Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat saat ini menyusul negara-negara lainnya.
Kita berhasil unggul dalam pengetesan.
Sejumlah anggota Kongres mendapatkan banyak informasi yang lebih komprehensif terkait kemampuan yang dibutuhkan dan dimiliki. Perwakilan Kementerian Layanan Kesehatan, Brett Gerwar, menjelaskan.
Pada bulan September, dengan mempertimbangkan setiap aspek yang berkembang, termasuk otorisasi, manufaktur, dan rantai pasokan, diproyeksikan sedikitnya kita dapat melakukan 40 hingga 50 juta pengetesan per bulan.
Bahkan saat roda perekonomian Amerika bangkit dan berjalan, dampak kerugian yang ditimbulkan virus itu akan sulit dihindari. Jumlah pengangguran menjadi yang terburuk dalam hampir 100 tahun, namun sejumlah anggota Senat Republik mendesak untuk berhati-hati sebelum Kongres menyetujui bantuan stimulus berikutnya. Mitch McConnell, pimpinan Senat, menyatakan.
Kami mempertimbangkan hal itu berdasarkan keputusan yang telah dilakukan. Kita telah menambah $3 triliun pada hutang nasional dan kita harus menilai efektivitasnya sebelum memutuskan lebih lanjut.
Pihak Demokrat menyatakan bantuan langsung tunai secara besar-besaran diperlukan untuk membantu para pekerja esensial dan memulai kembali roda perekonomian Amerika Serikat. Pimpinan Kongres Nancy Pelosi memaparkan.
We must think big for the people now, because if we don't,
kita harus berani bertindak sekarang untuk rakyat, karena jika tidak, biaya yang harus kita bayar lebih besar di kemudian hari, baik dari segi nyawa yang hilang maupun kehidupan rakyat di kemudian hari. Tidak melakukan apa-apa merupakan opsi yang paling mahal.
Usulan bantuan stimulus sebesar $3 triliun yang akan disetujui oleh DPR akhir pekan ini tidak akan punya peluang lolos di Senat yang dikuasai oleh Partai Republik. Mitri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Harga-harga saham di pasar dunia kebanyakan turun hari Rabu karena kekhawatiran akan serangan gelombang kedua pandemi virus corona serta berita tentang anjloknya perekonomian Inggris, kata sejumlah pialang pasar. Dalam perdagangan tengah hari, indeks saham Financial Times turun 0,9% ketika data resmi menunjukkan perekonomian Inggris menyusut 2% dalam kuartal pertama karena perbakan COVID-19. Ini adalah kejatuhan terburuk dalam kuartal pertama sejak terjadinya krisis keuangan besar pada tahun 2008. Pasar-pasar saham di Asia juga turun setelah penasihat utama tentang virus corona Presiden Trump memperingatkan bahwa pelonggaran peraturan karantina yang terlalu cepat bisa memicu gelombang infeksi baru dan akan merusak pemulihan ekonomi yang diharapkan. Sementara itu, penyesuaian harga-harga minyak di dunia terus terjadi, kata kartel minyak OPEC hari Rabu. Hanya beberapa hari setelah sejumlah negara anggotanya sepakat untuk memperbesar pengurangan produksi.
Pasar minyak dunia sangat terpukul permulaan tahun ini karena adanya peraturan karantina yang dilakukan banyak negara untuk memperlambat penyebaran virus corona. Karantina itu mengakibatkan anjloknya permintaan akan bahan bakar justru pada saat negara-negara penghasil minyak sedang menaikkan produksi mereka dalam usaha merebut pangsa pasar. Hasilnya, harga-harga minyak anjlok dan harga penjualan minyak Amerika untuk penyerahan kemudian sempat turun ke bawah nol. Tapi OPEC dan sekutu-sekutunya kemudian sepakat untuk mengurangi produksi dengan 9,7 juta barel per hari dan kartel minyak itu kini yakin akan terjadi perbaikan harga-harga. OPEC mengatakan jatuhnya permintaan akan minyak mentah itu akan dicatat dalam kuartal kedua bulan April sampai Juni. Isa Ismail, Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Iuran BPJS Kesehatan sempat mengalami kenaikan sebelum akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung. Tapi kini pemerintah justru kembali menaikkan iuran tersebut hingga hampir 100%.
Wabah virus corona memang berdampak signifikan terhadap lesunya perekonomian Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan hal ini terlihat dari turunnya daya beli masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok.
Saya melihat laporan dari BPS di bulan April, bahan pangan justru mengalami deflasi sebesar 0,13%. Ini ada indikasi penurunan permintaan bahan-bahan pangan. Dan artinya daya beli masyarakat menurun.
Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah, kata Jokowi, telah meluncurkan berbagai program mulai dari bantuan sosial untuk 9 juta keluarga, bantuan langsung tunai desa dari dana desa untuk 11 juta keluarga, kartu sembako, hingga padat karya tunai. Dalam kesempatan ini, mantan wali kota Solo ini juga menyoroti harga sejumlah bahan pokok pangan yang masih saja mahal. Ia mempertanyakan mengapa harga bawang merah di lapangan masih Rp51.000 per kilogram. Harga tersebut jauh dari harga acuannya, yaitu Rp32.000 per kilogram. Kemudian ia juga melihat harga gula pasir yang masih berkisar Rp17.000 hingga Rp17.500 per kilogram. Padahal harganya seharusnya berada pada kisaran Rp12.500 per kilogramnya. Menurutnya, ia akan terus memonitor harga-harga ini. Pihaknya tidak ingin ada oknum yang mempermainkan harga pada masa pandemi ini. Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan harga gula pasir yang masih mahal dikarenakan sejumlah negara asal pengimpor gula masih memberlakukan lockdown.
Tentu ini kemarin ada pengalihan beberapa dari gula yang untuk makanan atau gula rafinasi kepada pasar, dan tentunya diharapkan dengan adanya pengalihan ini harga bisa ditekan ke bawah. Memang itu yang menjadi salah satu persoalan terkait dengan hal tersebut.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Selasa 13 Mei kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 sebanyak 698. Total kasus virus ini kini dikukuhkan menjadi 15.438. Sebanyak 224 pasien sudah diperbolehkan pulang. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 3.287 orang. Sayangnya korban jiwa pun masih berjatuhan. Tercatat 21 orang meninggal dunia. Total yang meninggal pun menjadi 1.028. Penambahan kasus positif virus corona yang masih terjadi di Indonesia ini, menurut ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono, mengatakan hal ini dikarenakan masyarakat sampai detik ini masih tidak mematuhi kebijakan PSBB. Khusus di bulan Ramadan ini, kata Pandu, masyarakat masih sering keluar rumah untuk sekedar membeli takjil berbuka puasa dengan mengabaikan physical distancing dan seringkali lupa untuk mencuci tangan. Ia pun memprediksi Indonesia sedang mendekati puncak COVID-19 pada lebaran nanti.
Jadi memang kita tuh lagi mendaki puncak kok nih. Menjelang lebaran nih kita mendaki puncak kurva.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Sejak pandemi COVID-19 merebak, banyak pasar swalayan dan toko kelontong di Amerika yang kekurangan stok barang kebutuhan sehari-hari karena pengiriman pasokan terganggu. Hal itu membuat khawatir warga Muslim yang membutuhkan produk pangan tertentu dari negara asal mereka untuk penganan khas Ramadan. Meski demikian, para pemilik toko penjual makanan halal di pinggiran kota Washington DC menyatakan telah menyiapkan persediaan guna memenuhi kebutuhan warga Muslim selama Ramadan, walaupun dengan sejumlah kendala termasuk kenaikan harga. Berikut laporannya.
Jutaan warga di seluruh Amerika kehilangan pekerjaan akibat karantina selama pandemi COVID-19. Namun, bagi sejumlah toko kecil yang menjual bahan pangan, Ramadan membawa berkah tersendiri, yaitu datangnya konsumen secara silih berganti. Azad Mohammadi, manajer toko halal bazar di Fairfax, Virginia, mengatakan,
"We have different vendors from Afghanistan, Pakistan, India, Saudi Arabia, Turkish.
Kami punya sejumlah pemasok dari Afghanistan, Pakistan, Arab Saudi, dan Turki. Akibat pandemi virus corona, banyak pelanggan yang memborong karena mereka tidak ingin sering keluar rumah. Kami punya cukup banyak stok produk yang siap untuk selama Ramadan. Awalnya cukup sulit bagi kami untuk menerima pasokan barang, tapi sekarang sudah kembali normal. Kami punya stok cukup."
Hal serupa disampaikan Saqib Chaudhry, manajer Fairprice, pasar swalayan di Alexandria, juga di Virginia. Isu yang dihadapinya bukan terkait jumlah pasokan untuk Ramadan, melainkan melonjaknya harga pengiriman barang.
Jaise ke recently hamara pura truckload New York se aaya hai, jis pe hum...
Masalahnya bukan persediaan produk makanan, tapi mahalnya ongkos mendatangkannya. Biasanya kami membayar $250 untuk seluruh pengiriman. Baru-baru ini satu kontainer datang dari New York dan kami harus membayar $2,700, membuat harga barang naik. Jadi konsumen yang sudah kehilangan pekerjaan bereaksi keras terhadap mahalnya harga.
Sementara toko-toko terus mengupayakan pengiriman barang karena khawatir akan kekurangan pasokan, walaupun harga melonjak, konsumen yang tidak mau sering-sering keluar rumah juga memborong makanan dan barang kebutuhan sehari-hari.
Because of the panic of corona and all these things, and we didn't know how the situation will be.
Karena panik akan virus corona, kita tidak tahu seperti apa situasinya nanti. Setiap orang sekarang panik akan situasi ini dan menimbun makanan.
Mahalnya biaya mendatangkan barang bukanlah tantangan satu-satunya bagi toko. Mereka juga kesulitan meyakinkan pegawai yang khawatir tertular untuk bekerja.
Masalah utamanya adalah pegawai takut datang untuk bekerja. Saat ini saya kekurangan tenaga di bagian daging. Walaupun bisnis membaik, kekurangan tenaga kerja ditambah tekanan-tekanan lainnya menambah stres.
Banyak pasar swalayan yang menawarkan produk halal di kawasan Virginia Utara menawarkan jasa online shopping atau ambil barang di parkiran toko. Tetapi tidak sedikit konsumen tetap datang ke toko. Baik pemilik toko maupun konsumen menyatakan tidak ada kekurangan bahan kebutuhan sehari-hari. Namun, semakin banyaknya pengangguran dan naiknya harga membuat Muslim lebih prihatin dalam menjalani Ramadan tahun ini dibandingkan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya.
Dari dunia hiburan, seniman multitalenta asal Indonesia, Cheverly Amalia yang tinggal di Los Angeles, terpaksa menunda tahap pasca produksi film terbarunya yang berjudul The Third Guest terkait pandemi virus corona. Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini.
Seniman Indonesia di Los Angeles, California, Cheverly Amalia, kini tengah sibuk menyelesaikan film terbarunya yang berjudul The Third Guest, yang penggarapannya sudah dimulai sejak 2019 lalu. Kali ini Cheverly berperan sebagai produser di mana seluruh kru dan aktor dari film ini adalah warga lokal Los Angeles dan Hollywood, termasuk Andrea Anderson yang terkenal lewat serial Arrested Development dan Fresh Off the Boat.
Cerita Third Guest ini menceritakan tentang suami istri yang baru saja kehilangan putrinya. Genre dari film Third Guest ini adalah thriller dan untuk pre-production sudah dimulai dari tahun 2019. Untuk production sendiri juga kita sudah mulai di 2019 dan dengan harapan di 2020 kita sudah masuk di tahap post productions dan juga harapan kita di 2020 ini film pun sudah bisa di-release.
Namun kini semua rencana dan jadwal harus berubah. Selain ada permintaan dari sang sutradara Sean Cannon untuk mengambil ulang beberapa adegan, Cheverly dan tim juga terpaksa harus menunda kelanjutan proses pasca produksi filmnya akibat pandemi virus corona.
Jadi dampaknya ini sangat really bad actually untuk aku pribadi gitu dan juga untuk my friends, my team. Pasti mereka juga merasa sangat kecewa, tapi kita mau berbuat apa? Karena COVID-19 ini bukannya datangnya dari kesalahannya bukan dari kita, tapi memang di seluruh dunia merasakan hal yang sama. Jadi ya sekarang sebagai seniman, ya kami harus bisa lebih bersabar lagi menunggu untuk menyelesaikan apa yang sudah harus kita selesaikan di project film kita ini.
Walaupun begitu, menurut Cheverly, komunikasi di antara para tim masih terus berjalan dan semuanya dilakukan dari rumah masing-masing. Kepada teman-teman yang juga menggeluti dunia film seperti dirinya, Cheverly berpesan untuk tetap semangat.
Untuk teman-teman semuanya yang ada di dunia perfilman, khususnya untuk teman-teman independent filmmakers, Cheverly mau juga mengajak kita semua untuk tetap semangat. Karena dampak dari COVID-19 ini bukan hanya untuk kita, independent filmmakers. Ini juga didapati oleh para major studios yang ada di Hollywood. Semua rumah produksi yang besar-besar, semua film-film major A-lister films yang ada di Hollywood, semua mereka lagi merasakan dampak yang sama. Jadi untuk teman-teman independent, mulai dari sutradara, directors, producer, dan juga penulis, ya, kita harus tetap semangat. Jangan putus asa, karena COVID-19 ini hadir dan pastinya nanti akan ada endingnya.
Dari Reston, Virginia, Dania Iman, VOA. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning.
Selamat datang kembali di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Seperti biasa, serangkaian berita menarik dan inspiratif sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, bagaimana komunitas Muslim di Amerika tetap menggelar buka puasa bersama dengan cara baru, yaitu secara drive-thru.
Wah, ini ide menarik ya, biar bisa tetap bersosialisasi dan berbagi sambil tetap menjaga jarak juga.
Betul banget, Pan. Nah, ini semacam jadi alternatif dari bukber virtual ya.
Oh iya, benar juga ya. Selain itu ada juga nanti obrolan reporter VOA Vina Mubtadi dengan psikolog Indonesia Pita Wardani tentang dampak-dampak psikologis akibat pandemi.
Nah, obrolan Vina nanti juga bisa disimak kembali melalui podcast In Case You Missed It di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita kupas itu semua, kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Dari Washington, inilah berita dunia VOA, saya Leona Triyono. Partai Demokrat Amerika yang mengkhawatirkan pandemi virus corona hampir pasti akan mengadakan konvensinya secara virtual pada bulan Agustus untuk mencalonkan mantan wakil presiden Joe Biden sebagai kandidat presiden dalam pemilihan nasional November, menggantikan acara tradisional yang penuh sesak dengan partisipan. Komite Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat hari Selasa sepakat untuk memberi para penyelenggara konvensi kelonggaran luas dalam menetapkan rencana untuk konvensi yang telah dijadwalkan akan dimulai pada 17 Agustus di sebuah arena bola basket di kota Milwaukee, Wisconsin. Konvensi pencalonan presiden 4 tahunan untuk Partai Demokrat dan Partai Republik biasanya menarik sekitar 50 ribu orang ke kota-kota yang menjadi tuan rumah, termasuk 5 ribu anggota delegasi konvensi dan sekitar 20 ribu awak media berita. Kekhawatiran Partai Demokrat akan pandemi virus corona bisa secara drastis mengubah konvensi partainya tahun ini. Namun, Presiden Amerika Donald Trump masih berencana untuk mengadakan konvensi Partai Republik secara tradisional di kota Charlotte, North Carolina, seminggu setelah konvensi Partai Demokrat. Amerika Serikat mendesak pemerintah Afghanistan dan pemberontak Taliban agar bersama-sama menyeret ke pengadilan para pelaku serangan teroris mematikan hari Selasa di sebuah rumah sakit dan pada sebuah pemakaman di Afghanistan. Utusan perdamaian Amerika untuk negara itu, Zalmay Khalilzad, hari Rabu menekankan bahwa kerjasama antara dua musuh di Afghanistan itu diperlukan untuk menghadapi musuh bersama terorisme serta untuk bekerja bagi perdamaian nasional dengan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi negara itu. Kegagalan untuk melakukannya akan membuat Afghanistan rentan terhadap terorisme, ketidakstabilan abadi, dan kesulitan ekonomi. Sekarang adalah waktu untuk maju terus demi perdamaian, ujar Khalilzad dalam cuitan di Twitter hari Rabu. Dia mengatakan kerjasama ini juga perlu untuk menghadapi ancaman pandemi virus corona yang meningkat. Para pejabat Afghanistan mengukuhkan hari Rabu bahwa jumlah keseluruhan kematian akibat serangan pada hari sebelumnya telah meningkat menjadi sedikitnya 56, termasuk wanita dan bayi yang baru lahir di antara para korban. Kelompok teroris ISIS mengklaim afiliasi lokalnya, Provinsi Khorasan atau ISKP, melakukan pemboman bunuh diri pada pemakaman seorang komandan polisi di Provinsi Nangarhar Timur. VOA. Menteri Dalam Negeri Jerman, Horst Seehofer, mengatakan kepada para wartawan bahwa Jerman telah menetapkan tanggal perjalanan bebas di Eropa untuk pertengahan Juni dan akan membuka perbatasannya dengan Prancis, Luxembourg, Swiss, dan Austria pada hari Sabtu. Seehofer mengatakan rencana itu juga tergantung pada tingkat infeksi COVID-19 yang terus berlanjut. Seehofer mengatakan kesepakatan untuk melonggarkan langkah-langkah itu telah dicapai dalam pembicaraan bilateral dengan negara-negara tetangga minggu ini. Dia mengatakan bahwa perjalanan dari negara-negara non-Uni Eropa seperti Amerika Serikat dan Rusia akan tetap dibatasi hingga setidaknya 15 Juni. Uni Eropa hari Rabu mengumumkan rencananya untuk membantu warga Eropa menikmati liburan musim panas mereka dan menghidupkan kembali industri pariwisata Eropa yang hancur setelah karantina wilayah berbulan-bulan karena virus corona. Pada konferensi pers di Brussels, para komisioner Uni Eropa menekankan keselamatan ketika mereka mengumumkan langkah-langkah bertahap dan hati-hati untuk memulai kembali perjalanan dan pariwisata di antara negara-negara Eropa. Petunjuk menyeluruh komisi itu adalah bahwa negara-negara Uni Eropa dengan tingkat infeksi virus corona yang sama dan sistem perawatan kesehatan yang kuat harus mulai mencabut langkah penutupan perbatasan antara satu negara dengan lainnya. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem hari Rabu membahas rencana untuk menganeksasi bagian-bagian di daerah pendudukan di tepi barat sementara pasukan Israel menembak mati seorang remaja Palestina dalam bentrokan yang meletus di tepi barat selatan. Pompeo bertekad akan meneruskan proposal visi perdamaian pemerintahan Trump untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Dia mengatakan masih ada pekerjaan yang belum selesai dan kita perlu membuat kemajuan dalam hal itu. Kedua pemimpin tidak menyebutkan kekerasan yang terjadi hari Rabu yang merupakan kelanjutan dari bentrokan hari sebelumnya yang merenggut nyawa seorang tentara Israel. Demikian berita dunia dari VOA Washington, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, walaupun masih tutup, masjid-masjid di negara bagian Maryland, Amerika Serikat tetap aktif mengundang jemaah untuk berbuka puasa bersama dalam apa yang disebut drive-thru iftar. Imam Center Masjid Komunitas Indonesia memanfaatkannya untuk memperkenalkan makanan khas Indonesia. Langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Memasuki 10 hari terakhir Ramadan, berbagai kegiatan umat Islam di Amerika masih dilakukan secara online. Namun, semakin banyak masjid mulai bergerak mengundang jemaah berbuka puasa bersama, tetapi tanpa menyantapnya bersama-sama. Mereka menyebutnya drive-thru iftar. Tujuan drive-thru iftar membantu jemaah yang terimbas pandemi virus corona dengan memberi mereka makanan berbuka puasa. Mematuhi peraturan pemerintah dalam pembatasan sosial, jemaah diundang untuk mengambil paket iftar tanpa turun dari kendaraan. Langsung pergi lagi. Semua dilakukan di halaman masjid. Ketua Panitia Ramadan 1441 Hijriah Imam Center, Yudi Sutrisno, mengawasi relawan yang membantu pelaksanaan drive-thru iftar.
Kita sediakan kurang lebih untuk 150 reguler jamaah Indonesia dan non-Indonesia.
Yudi menunjukkan menu iftar untuk 10 Mei, nasi kuning lengkap, dan sate kambing.
Kita gunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan makanan khas Indonesia kepada jamaah non-Indonesia.
Selain makanan siap santap, dalam drive-thru iftar, masjid-masjid juga memberikan paket sembako yang isinya secara umum bisa memenuhi pangan keluarga untuk 7-10 hari. Biaya pengadaan iftar dan paket sembako, menurut Yudi, didapat dari Imam Center, ditambah sumbangan masyarakat dan jemaah yang memberi donasi secara elektronik selama masjid ditutup. Masjid lain, Darussalam, menyediakan ratusan kotak iftar yang isinya terdiri atas nasi Arab yang dilengkapi ayam panggang dan daun selada segar ditambah kue-kue, kurma, dan kudapan. Walaupun baru pertama kali diadakan, seiring pandemi virus corona, drive-thru iftar disambut positif. Rama Mahyudin, ibu dua anak, menerima paket iftar dan paket sembako dari Imam Center. Sudah 2 bulan suaminya yang bekerja di hotel dirumahkan.
Alhamdulillah ya, dengan mendapatkan sembako dari Imam, kita dari warga Indonesia sangat terbantu dengan adanya sembako ini. Isinya juga bermacam-macam dan hampir setiap hari kita mendapatkan menu iftar dari warga yang menyumbang untuk warga Indonesia di Maryland, Virginia, dan sekitarnya. Alhamdulillah banget.
Alvin menumpang di rumah teman di Virginia sejak dirumahkan karena restoran tempatnya bekerja mengurangi pegawai. Ia pun mendapat paket sembako.
Dan alhamdulillah dalam kondisi seperti ini, saya sangat membutuhkan. Dan saya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari Masjid Imam Center Maryland. Saya ucapkan terima kasih kepada Masjid Imam Center yang telah memberikan saya sembako.
Menurut Yudi, paket akan diberikan lagi minggu depan dengan rata-rata 150 paket setiap kali. Sedangkan iftar disediakan juga pada hari-hari tertentu. Beberapa jemaah mengatakan mereka datang tidak hanya untuk paket iftar atau sembako, tetapi juga mengobati kerinduan akan masjid, walaupun melihatnya hanya sebentar dan dari luar. Karina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Kegagalan negara-negara untuk memenuhi janji mereka dalam kesepakatan iklim Paris untuk menurunkan emisi secara drastis dapat menelan biaya ekonomi global sebesar $600 triliun pada abad ini, berdasarkan analisis terbaru. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Di bawah perjanjian iklim bersejarah tahun 2015, negara-negara di seluruh penjuru dunia telah berjanji untuk secara sukarela mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil untuk membatasi kenaikan suhu global menjadi 2 derajat Celsius. Perjanjian yang disepakati itu mengatakan akan berupaya membatasi kenaikan suhu yang aman hingga 1,5 derajat Celsius melalui rencana pengurangan emisi masing-masing negara yang disebut sebagai NDC atau kontribusi yang ditetapkan sendiri secara nasional. Hanya dengan kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celsius sejak masa pra-revolusi industri, bumi telah dilanda gelombang panas hebat, kebakaran hutan, dan gelombang badai parah yang diakibatkan oleh naiknya permukaan laut. PBB mengatakan pengurangan emisi global harus mencapai lebih dari 7% setiap tahunnya mulai tahun ini hingga tahun 2030 agar mencapai sasaran 1,5 derajat Celsius. Namun, NDC negara-negara saat ini menempatkan bumi pada jalur yang membuat suhu menjadi jauh lebih panas pada tahun 2100, yaitu antara 3 derajat Celsius hingga 4 derajat Celsius di atas titik suhu yang pernah dicatat.
Sementara beberapa studi berupaya memperkirakan biaya ekonomi yang dikeluarkan akibat kegagalan mengurangi perubahan iklim, hanya sedikit yang mencoba menghitung potensi keuntungan bersih ekonomi yang dapat diraih dari tindakan cepat mengatasi perubahan iklim. Dalam jurnalnya di Journal Nature Communications, sekelompok tim pakar iklim membuat simulasi biaya aksi kerjasama global melalui beberapa skenario. Dengan memikirkan aspek lain seperti ambang batas pemanasan, biaya teknologi rendah karbon, kerugian dari kerusakan iklim, dan upaya negara-negara untuk mengatasi masalah, tim pakar itu mampu menghitung keuntungan bersih, seberapa besar yang dapat diperoleh ekonomi global dengan rencana yang berbeda-beda. Mereka mendapati bahwa dunia akan memperoleh keuntungan $336 triliun jika aksi pengurangan emisi dilakukan untuk menjaga agar suhu hanya naik 2 derajat Celsius dan $422 triliun jika kenaikan itu hanya 1,5 derajat Celsius.
Namun jika sasaran seperti yang tertulis dalam kesepakatan Paris gagal dicapai, negara-negara dapat mengalami kerugian hingga $600 triliun pada akhir abad ini. Selain keluarnya Amerika dari perjanjian Paris tahun ini, para peneliti juga memperhitungkan biaya yang diakibatkan oleh negara-negara yang gagal memenuhi NDC yang mereka janjikan. Kerugian itu dapat mencapai $150 hingga $790 triliun, 7,5 kali produk domestik bruto dunia. Demikian info sains dan kesehatan, Lea Johannes, VOA, Washington. Akibat wabah virus corona, Anda kini terkurung di rumah. Jika sebelumnya Anda rajin pergi ke pusat kebugaran di saat senggang atau selepas waktu kerja, kini Anda cenderung bermalas-malasan. Nonton TV berjam-jam, bermain internet, dan tidur menjadi aktivitas pilihan favorit. Hati-hati, sebuah studi menunjukkan terlalu lama tidak bergerak tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga jiwa Anda. Berikut laporannya.
Sebuah studi yang baru-baru ini dirilis di American Journal of Preventive Medicine mengungkapkan Anda sebaiknya selalu bergerak. Gerakan sederhana sekalipun seperti memutar-mutar pulpen dengan jari-jari atau memukul-mukul meja tanpa tujuan yang jelas bisa memberi manfaat atau singkatnya bisa membuat Anda panjang umur. Studi di Inggris itu meneliti lebih dari 12.700 perempuan di tempat kerja. Selama kurun waktu 12 tahun, mereka yang terbiasa duduk diam menghadapi risiko kematian lebih tinggi ketimbang mereka yang sering terlihat gelisah dan bergerak tak menentu. Menurut studi itu, mereka yang duduk selama 7 jam atau lebih dan nyaris jarang menggerakkan tubuh menghadapi risiko kematian 30% lebih tinggi ketimbang mereka yang duduk selama waktu yang sama tapi sering menggerak-gerakkan bagian-bagian tubuh tertentu. Dr. Jonathan Rich dari Mercy Medical Center di Baltimore tidak terlibat dalam studi. Namun, ia mendukung hasil studi itu.
Definitely 6 hours or more is absolutely bad for you. Fidgeting is good as long as they're sitting in the desk, just fidget. What I'm concerned about is heart disease.
Pastinya 6 jam atau lebih tidak bergerak itu berbahaya. Menggerak-gerakkan jari itu bagus. Gerakkanlah jari-jari kalau Anda duduk terlalu lama. Gaya hidup bermalas-malasan itu berbahaya, terutama pada kesehatan jantung. Jika Anda dalam posisi diam terus-menerus, sebagian otot akan kaku, sebagian otot lainnya bahkan tidak akan lagi bisa digerakkan. Jadi bukan tidak mungkin jantung Anda akan berhenti berdetak.
Memang sih, studi ini masih membutuhkan penelitian lebih jauh. Para peneliti sendiri sepakat bahwa untuk mewujudkan kesehatan yang optimum, seorang dewasa berusia 18 hingga 64 tahun membutuhkan aktivitas moderat selama 2,5 jam atau aktivitas berat selama 1 jam 15 menit setiap minggunya. Studi ini mengukuhkan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai sedentary lifestyle atau gaya hidup bermalas-malasan dengan aktivitas fisik yang rendah, seperti duduk berjam-jam menonton televisi. Sebuah studi yang pernah dipublikasikan Jurnal Asosiasi Jantung Amerika ini mengungkapkan setiap jam yang dihabiskan dengan menonton televisi meningkatkan 11% risiko kematian akibat berbagai sebab dan 18% risiko kematian akibat gangguan jantung. Tidak cuma itu, studi itu juga menunjukkan setiap jam yang dihabiskan dengan menonton televisi meningkatkan 9% risiko kematian akibat kanker. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
In case you missed it.
Pandemi virus corona serta aturan karantina wilayah tidak hanya memiliki dampak kesehatan dan juga ekonomi, tapi juga psikologis. Apa saja dampak psikologis yang ditimbulkannya serta bagaimana cara mengatasinya? Bersama saya Vina Mubtadi, kita akan berbincang dengan seorang psikolog yang berbasis di negara bagian Maryland, Pita Wardani, hanya di In Case You Missed It. Halo Pita, apa kabar?
Baik, terima kasih. Apa kabar Vina?
Baik, baik. Nah, Pita, kamu kan berdomisili di Bethesda, negara bagian Maryland, tapi sebelumnya pernah praktik di Indonesia ya?
Iya, dulu waktu di Jakarta, tinggal di Jakarta, praktek di ada International Wellbeing Center, IWC itu di Dharma Wangsa, terus pernah juga di Klinik Pela, daerah Kebayoran Baru, sama Klinik Tiga Generasi, dan lain sebagainya.
Wah, luas sekali pengalamannya ya. Oke, nah sekarang kita ingin bahas soal pandemi nih. Apa saja dampak psikologis dari pandemi dan juga karantina wilayah atau lockdown yang Anda perhatikan?
Kalau dampak psikologis itu bisa sangat luas sekali ya, karena kan kita menghadapi suatu masa di mana gak ada yang pernah melalui sebelumnya. Bisa dibilang masa terberat di dunia modern saat ini gitu ya. Sebelumnya belum pernah ada yang ngalamin yang namanya pandemi ini. Karena itu nggak ada yang punya persiapan baik mental maupun fisik untuk menghadapi ini. Dan ini terjadi cukup cepat kan ya. Kalau ingat dulu sebelum, bukan dulu ya, beberapa minggu yang lalu sebenarnya, itu kayaknya kita masih baik-baik aja, masih bisa ketemu teman-teman. Tiba-tiba diumumkan oleh pemerintah untuk ada lockdown gitu kan. Atau self-quarantine, jadi semua disuruh stay at home. Itu perubahannya sangat singkat, tiba-tiba semua orang harus adaptasi sama keadaan yang baru, dan tentunya ini perubahan ini bisa sangat menimbulkan kecemasan dan rasa stres buat orang-orang ya.
Lalu siapa saja orang-orang yang paling rentan nih Pita?
Semua orang beda-beda karena memang yang dialami beda-beda, semua situasinya beda-beda. ada yang memang masih ada kerjaan, terus keluarga sehat-sehat semua. Jadi perubahannya tidak terlalu banyak. Tapi kan ada juga orang-orang yang kemudian harus kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin kehilangan anggota keluarga atau orang yang disayangi. Itu tentu itu stresor berat sekali ya dibandingin sama orang yang, oh oke, berarti gue cuma harus tinggal di rumah aja, sesekali ke supermarket, itu tentu susah dibandingkan. Kalau mau dibilang siapa yang paling rentan, tentunya orang-orang yang dalam keadaan yang penuh ketidakpastian ini, kemudian ada stresor berat yang terjadi, misalnya kehilangan pekerjaan tadi atau kehilangan orang yang disayangi dan lain sebagainya. Atau juga secara umum adalah orang-orang yang memang sudah punya latar belakang masalah emosi gitu yang memang sudah dia punya sebelumnya. Atau juga walaupun sebenarnya secara umum bisa dibilang cukup baik-baik saja, tapi dia juga tidak punya self-awareness yang baik, itu bisa juga rentan terhadap masalah emosi atau stres dalam pandemik ini.
Tadi menyebut-nyebut istilah stressor. Stressor itu apa?
Stressor itu pokoknya pencetus stres. Apa yang bisa bikin kita stres? Nah, menurut penelitian, salah satu stres utama ini tanpa pandemik adalah kehilangan orang yang disayangi. Jadi ditambah pandemik tentunya itu jadi berlipat-lipat ya.
Oke, lalu bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita ada masalah atau enggak? Kalau we're not okay gitu. Gimana caranya untuk mengetahui diri kita perlu pertolongan atau enggak?
Oke, kalau orang punya self-awareness biasanya mereka udah paham nih. Oh, biasanya kalau ada situasi seperti ini, reaksi saya seperti ini. Tapi kalau misalnya tiba-tiba reaksinya lebih... misalnya emosinya cepat naik atau malah cepat turun, nah itu kalau kita punya awareness biasanya kita tahu, oh iya kok gue jadi gampang marah ya, atau kok jadi gampang sedih ya, itu salah satu hal yang bisa kita perhatikan. Atau misalnya kok selama pandemik ini tidur terus ya atau susah tidur ya, itu juga salah satu faktor. Atau dari segi makan juga, kok kayaknya dikit-dikit makan tapi makan yang gak bernutrisi dan kayaknya juga gak puas gitu. Itu kan salah satu cara pelarian secara emosi bisa juga kan ke situ.
Lalu ketika kita menyadari we're not okay, kemudian langkah apa selanjutnya yang sebaiknya diambil?
Oke, jadi yang pertama perlu diketahui adalah karena ini adalah masa dimana semua orang mengalami perubahan, dan perubahan itu sangat mungkin membuat stres, sehingga sangat tidak apa-apa, sangat wajar bagi kita semua untuk merasakan stres. Jadi jangan merasa kemudian, aduh gue kok lemah ya, atau misalnya kecewa sama diri sendiri karena gak bisa cukup kuat untuk menghadapi masa pandemik ini, atau ngerasa bersalah, atau ngerasa apalah yang lain-lain ya, hanya karena merasa stres. Padahal ini sebenarnya adalah hal yang wajar untuk dialami oleh kita semua pada masa yang penuh ketidakpastian ini. Jadi yang pertama adalah be kind to yourself, don't beat yourself up, atau jangan terlalu keras sama diri sendiri, menyalahkan diri sendiri kalau merasa down. Kemudian ketika kita merasa lebih baik, kalau kita tidak merasa bersalah atau kecewa terhadap diri sendiri, itu memungkinkan kita untuk terbuka sama orang lain. Karena salah satu hal yang bisa membantu kita adalah apabila kita reach out sama orang lain, ke orang lain yang kita percaya untuk cerita. Selain dari cerita, kita bisa juga yang salah satu yang bagus adalah bikin jurnal. Jadi misalnya kita tahu hari ini rasanya berat banget karena misalnya kalau udah punya anak, anaknya masih kecil, berantem terus misalnya. Biasanya bisa sabar, tapi kayaknya hari ini berat banget gitu. Nah itu ditulis di jurnal, nanti kita bisa lihat lagi misalnya dalam 3 hari, oh terus kita lihat ke belakang, oh kayaknya saya udah membaik deh gitu. Jadi bisa lihat kan ada perkembangan kah, atau oh kayaknya belum membaik dan rasanya saya perlu ngomong sama orang deh tentang ini. Jadi kalau kita sama sekali abaikan tanda-tanda yang ada dalam diri kita ini, ya kita gak akan kemana-mana atau ke arah yang negatif gitu kan. Maksudnya kita tahu-tahu begitu sadar kita udah down banget dan udah susah diangkatnya lagi. Untuk punya self-awareness ini sangat bagus, sangat baik untuk dimiliki.
Oke, itu kalau dari sisi orang yang membutuhkan bantuan. Bagaimana kalau kita menjadi si teman atau orang yang didatangi, orang yang dicurhatin seperti itu? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu?
Kalau di psikologi kita kenal yang namanya mendengar aktif. Artinya kita mendengarkan, menyimak sebenarnya, bukan lebih dari mendengarkan, tapi menyimak. Kalau mendengarkan kan, oh iya iya. Kalau menyimak tuh berarti kita menangkap intisarinya, bisa ngambil kesimpulan, kemudian memberikan feedback. Feedback ini juga kalau diminta aja sih sebenarnya. Kalau memang orangnya minta saran, terus gue harus gimana ya? Tapi kalau enggak, ya dengerin aja sambil ngasih kesimpulan aja, biasanya mereka udah terbantu. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita cerita, makanya tadi dikasih saran supaya cerita, kita juga mengkonstruksi ide kita untuk di dalam apa dibuat dalam kata-kata dan kemudian disampaikan ke orang lain. Kan biasanya mikir dulu kan, sehingga kita mikir, oh ya, jadi sebenarnya penyebabnya ini ya kali ya, dan kemudian gue jadi merasa begini, kemudian perilakunya yang muncul jadinya seperti ini. Itu jadi lebih sistematis ketika kita mencoba untuk bercerita baik ke orang ataupun dalam jurnal.
Sekarang ini karena ada perintah tinggal di rumah atau karantina wilayah, tiba-tiba banyak orang yang harus bekerja di rumah. Apa yang perlu diperhatikan baik oleh employee, pegawai, ataupun oleh employer, perusahaan atau bosnya, untuk menjaga supaya pekerjaan tetap berjalan, tapi juga tetap waras?
Yang satu hal yang semoga semua employer juga sadari adalah ya, karena ini masa yang challenging buat semua orang, jadi kalau bisa sih juga harapannya atau demand-nya tidak seperti masa sebelumnya. Karena kita nggak tahu kan challenge atau tantangan seperti apa aja sih yang dihadapi oleh employee. Dan kalaupun misalnya kita melakukan regular check ke employee, which is already a good thing ya, maksudnya itu hal yang bagus. Tapi juga nggak semua employee bisa jujur sebenarnya kan, untuk cerita keadaan yang sebenarnya seperti apa. Jadi maksudnya adalah mungkin semua perlu sama-sama cool down, step back, and then berpikir bahwa ini adalah masa yang berbeda dari yang lainnya, yang tujuan utamanya saat ini bukanlah keuntungan, tapi survival.
Survival mode. Sepertinya survival mode ini juga nih yang sedang dipegang ya, dimiliki oleh banyak kaum ibu dan juga perempuan di mana-mana yang tiba-tiba harus memainkan berbagai peranan berlipat ganda, lebih dari biasanya. Apa tips Anda untuk para ibu dan juga perempuan?
Sekali lagi mungkin yang kata kunci survival ini yang perlu kita tekankan lagi. Jadi bukan anak harus excel dalam bidang akademik nih, atau anak harus punya skill baru, atau harus apa ya, harus ikut kursus ABC. Pokoknya nanti keluar dari pandemik ini anak harus excel. Bukan seperti itu deh. Fokusnya untuk saat ini adalah lebih ke anak merasa aman, anak merasa disayangi. Dan skill-skill lain itu nanti akan muncul sendiri gitu. Yang penting kita survive dulu. Dan perlu mungkin diketahui juga bahwa setiap apa yang kita pikirkan itu sangat mempengaruhi perasaan kita. Jadi semua ini terpengaruh nih. Pikiran mempengaruhi perasaan, kemudian nanti mempengaruhi perilaku apa yang muncul. Ya kan? Jadi kita harus hati-hati dalam menilai apa sih yang kita pikirin ini. Dan lebih bagus lagi kalau kita kasih nama pikirannya atau pikiran dan perasaannya seperti apa. Karena semakin kita kenal, semakin mudah kita untuk mencari solusi dari masalah tersebut.
Apa yang dimaksud dengan memberi nama pikiran?
Misalnya anak-anak, anak-anak dari tadi nggak mau ngerjain PR, terus rumah berantakan, gitu. Terus habis itu mulailah pikiran bahwa, aduh gue nih emang ibu yang gagal. Nah, itu pikiran yang helpful atau unhelpful?
Itu jelas unhelpful dong.
Iya, unhelpful. Oke, berarti kalau kita bisa kasih nama ini unhelpful, bisa nggak kita cari lagi cara berpikir yang lebih helpful tuh apa ya?
Misalnya, ya nggak apa-apa deh, tapi yang penting mereka nggak main game atau nonton YouTube aja. Itu gimana?
Iya, itu bagus. Lulus untuk mendapatkan helpful thought. Iya benar, jadi oke, anak-anak nggak bikin PR sekarang. Itu bukan nggak bikin PR satu harian atau selama seminggu ini kan. Jadi nggak usah kemudian berpikir katastrofik gitu kita bilangnya. Seakan-akan ini adalah the end of the world. Is it the end of the world really? Karena kalau kita berpikir ke sana, pikiran dan tubuh kita tuh ikut merespon masalah ini seakan-akan sebesar itu gitu. Padahal kalau misalnya kita bisa berpikir lagi, anak-anak gak bikin PR sekarang sih. Tapi lihat deh, mereka main sama-sama, akur. Terus kayaknya happy, kayaknya mereka merasa aman di sini. Oh, it's still a win. Kita masih okay kok. Terus rumah berantakan, ya semua orang ada di sini. Kalau mereka suruh diem doang, nggak ngapa-ngapain, baru deh nggak berantakan. Tapi yang namanya setiap orang bergerak ya tentunya menimbulkan jejak gitu kan. Satu lagi yang bisa dikasih nama adalah ini di bawah kontrol kita atau enggak ya? Kalau misalnya ini di bawah kontrol kita, okay. Berarti kita bisa modifikasi sesuai apa yang kita mau. Tapi kalau misalnya ini di luar kontrol kita, ya berarti at some point kita harus bisa belajar untuk let go atau kita harus belajar untuk berdamai dengan itu.
Okay, baik. Terima kasih psikolog Vita Wardani untuk sharingnya bersama In Case You Missed It, VOA.
Sama-sama ya, terima kasih.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Duyastono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiasi, Isa Ismail, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Arif Budiman.